Вы на хвалях Радио Свабода. У рамках праекту «Літаратары на карантыне» Наста Кудасава чытае новыя вершы з кнігі, якую рыхтуе да выдання ў бліжэйшы час. Паэтка выбрала для нашай чытанкі вершы, якія або не чыталіся на публіку ніколі, або чыталіся вельмі даўно і мала.
Тесно птаху у моих грудях, але вольно у твоих долонях. Разняволь же, так мало страх, значит, сёння. Чуешь, любы, здаецца мне, марно ўсё, и спокой, и узлёты. Сёння только тепло у цане, только дотык. Тесно птаху моему с людьми, да любов адмыкае выси. Подыдзіш, атулі, возьми, докраніся. У спадзеве на бераг мы мкнулі да рэк, а яны аддалі нас мору. Я люблю цябе так, быццам сотнямі стрэмак імя твае ўбілі мне ў горла, быццам хлынула ўсё, што пад скурай угуло, і сарвала кару злую гаць, быццам нехта знаёмы настырным крылом загадаў мне кахаць. Там, дзе сон даланёй азёрнай закалыхвае стракозу, дзе надкусваеш яблыкі зору, дольку поўні спрабуеш на зуб, дзе паркаль блакітных крыніцаў п'е ружовы адзінарог, дзе няма патрэбы маліцца, кожны кожнага там збярог, дзе шчаслівы без вечнага дай мне, Бог узрошчвае свой багун, там, дзе не бывае расстанняў, там, дзе я без цябе магу. Крык бінтую маўчаннем лістоў і жыву. Найспавіцейшай з мумій. Гэта я, твой адданы ніхто. Гэта я па табе сумую. Так, што лета, сарваўшы ланцуг, збегла прэч ад нуды каляндарнай. І цяпер у нас ёсць толькі цуд. І дай Бог, каб не марны. Горад прылёгка цянём на калені Дняпра і спрабуе сагрэцца. Горад шукае пяшчоты, варкоча пра веру ў начным развярэддзі. Горадзе, спі, мой муркотны, мы страцілі ўсё да апошняй фартэцыі. Болей ніхто не прыйдзе, болей ніхто не прыедзе, болей толькі боляў, дарэмна сэрца чакае вёснаў. Нават вецер, мой брат, цяпер за гэты сівер заўзее. Лапкай кранеш за плячо, і пасыплюцца позы маўклівыя позна. Болей няма надзеі, болей няма надзеі. Боль скасаваў ва ўсіх мовах, пустое, разам. Дні без цябе шамацяць пад нагамі, друзам. Памяць стаіць над душою ў дурацкіх рызах. Вусны ў сутоннях начэй выглядаюць парэзам. Гэтак нядоўга і да прозы дайсці. А значыць, час выбірацца адсюль і пад небам ночыць. Час даць дарогу маўчанню, вачам сінечу, веры сланечнік адпойваць жыццём крынічным. Значыць, нічога не значыць карункі, датаў, крокаў, пакуты, пяшчоты, чужой, крэдыты. Значыць, ёсць толькі свабода і ветру, дотык і цішыня, што не ведае словаў дзеты. 32. А дагэтуль голая, без языкі, пакорлівы голем. Не ўрастае ў мяне, не прымаецца, ні стырна, толькі крык і памяць. Ты пашы мне кашулю крылатую, з веры, кропнай, з пагады, мятнай, і пусці мяне ў рай абязболены, рай дзяцей, сабак і анёлаў. Памяць Ігара Кананавіча. Гэта чэрвень, грызе нутронам, драпежны чэрвень, рассыпае па градах крывавыя цельцы клубніцу. Але памятай, лета скончыцца, зыркне ашчэрана, і па стрыжанай пожні лянок распластаецца, ніцма. Ты задыхаеш зноў, толькі памятай, лета скончыцца, год паўторыць сваё традыцыйнае вечнае сальта, і руплівая восень, адданая вадаправодчыца, хлыне ў сэрца дажджом, высвятляючы цемраць асфальту. С Схамяніся, самотная схімніца, бачыш, ветах да вуліца ўхіліцца, тонкай ножкай жывое намацвае між дамамі, палацамі, пляцамі. Схамяніся, пачуй, як упрошвае, не згарай, дарагая, хорошая, між аблудаў пустэчы прагорклай. Не згарай, будь маёй зоркай. Цыравала надрывы, хавала рубцы, забівала дарэмныя вокны. Але восень прысела ў мяне на гаўбцы і завыла воўкам. Завывай жа, зрывай гэты зманлівы рай. Хай у схібах гартуецца схіма. Хай нясецца душа з горкіх шахт на гара. Міма часу і болю міма. Таму што прашыты кожны любові нябачнай прошвай. Таму што ўсе твае пожні прасцяг да ўзлётныя паласы. Таму ўсё яшчэ будзе і вецер, і ветразь. Ты вер, мой хороший, будзе і саду раскоша пад яблыкаў пошапт, і дом, і сын. Неважна, квод ліцет бові, мы ўсе на прышчэпках ад болю сталелі, збіваючы столі, прымаючы сцен ратавальную мазь, але і ў сувоях войнаў нябачнае шво любові брала ўсіх нас за жывое, каб трымаць. Усе валодасці бураку. Аднойчы ты ўчуеш раптоўным прадоннівым нюхам, што жыць гэта проста і хутка, як збегаць па мячык. Гэта стаяць насупраць, маўчаць і слухаць, глядзець ёй у вочы сваімі вачыма з сабачымі, каб ноччу сарвацца ў нябёса ў блакітныя грады, зубамі схапіць жоўтай поўні, салодкую дыню і несціся аж да ранку малочным шляхам, сузор'євым садам, уткнуцца ў калені ёй носам і выдыхнуць. Любая, гэта табе, гаспадыня. Юлі Фінкоўскай. Я згараю ў чарговым кастрычніку, ты ў далонях адхукуеш жоўцень. Сон мой выяла памяць апрычніна, немата раскашуецца ў роце, дык вазьмі ж мяне ў вырай рабінавы, птушанё, пасвячонае ў восень, каб і крылы, і вецер у спіну, і любоў павучком у валоссі. Ані. Лавіць яго вусна ў дрыготкую страказу, балючаму целу налічваць за учорам учора. Увесь ты, Господі, праўда, увесь ты, цуд, увесь ты сасновага раю, жывое мора, а любы мой, чэплаўнікамі мой новы дзень, люляй у далонях гарачых паўночны вецер. Увесь ты, Господі, бег па няўмольнай вадзе, і болей нічога, нічога няма на свеце. Бо анёлы тут лётаюць нізка, сядаюць на плечы, зазіраюць у вочы, бяруць увесь боль пад крыло. Бо так хочацца жыць, і так цягнецца, цягнецца вечар, неабдымны, як вечнай самоты няўрымслівы слон. Бо так хочацца верыць, што мы недарэмна любілі у гэтым варварскім свеце, дзе зрэшты ўсё на сланнё. Што далёка-далёка, па сцішаных вуліцах Вільні, нас дагэтуль нясе пад крылом наш шчаслівы анёл. І што ўжо хапацца за сонныя вуліцы хвост, і што ўжо цяпер на шматкі, як смяротніцы рвацца. Глядзі, колькі цудаў шалёны наш Бог нам прынёс на ўсе мае 32 і твае ўсе 20. Як быццам усё, што нам ліпень, так шчодра намыў, спынілася тут, у касматых вантробах вільнялі, дзе скінуўшы смутак, шчаслівыя, вечныя мы, стаім і цяпер, як тады, як ад веку, стаялі. Туды, дзе глох і мята на стале, дзе грэюць нас цюлені цыпелінаў, дзе мы жывём, не ўмеючы сталець, нікому і нічога не павінны, дзе летні дождж па вулках літувы, зацалаваных нашым спрытным крокам, выстуквае жывы, 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 дождж зразумелы нам на ўсіх гаворках. Туды, туды, да шчасныя пары, дзе ўсё крычыць аб нашай маладосці, дзе мы жывём, дзе мы гаспадары, дзе нават смерць, здаецца, толькі гостем. Сосны пальцамі тонкімі келіхі шышак уздымуць за любоў, што гаіла нас праўдай у здрадах і зімах, там, дзе стрэламі ў спіну аддзячыць мне маці радзіма, сосны ў пальцах няскораных келіхі шышак уздымуць. І забудзецца ўсё, што так ціснула ў сне і наяве. Цёплы шлях у радзімках каштану, пяшчота і травень, дух мой вольны прысядзе на беразе кортылым ярвы, и забудется все, чем желая, и у сне, и на яве. И что радок твой, трызненье неутямное, ночами бьется у скронь, ну что ты змог, коли глядить твой край в очима яминов расстрельных, куропаты, сандармох. И что я на любовь твоя прогорклая, пяшота необсяжная твоя, коли хрипясь раструшченными горлами, а зарычи, треблинка, бабин яр. Прими ж его, прими той боль и вынеси, возьми его, як сына за руку. Але живи, живи и взрошчвай выисти усім, по каліву, по зерню, по радку. Ничто тебе не дадено во владу, ни мова, ни родима, ни имя. Одинное, что есть твоим, на правду, само ты внутри горловы, камяк. Ты можешь ведать шлях, иметь свой почерк, ловить надею в дорогих в очах. Одинное, что есть твоим, да схочу, обовязковой смерти верный страх. Але иди, отрынувши лякалы, нехай зляканы крохкостью, иди. Одинное, что часу так мало. Одинное, что ты один, один. Ветру, дорозе, молчанню свой голос раздам. Счастье мое, дождевая живая вода, где Господь по лужах гуляю в гумовых ботах. Тлуму людского, спустечу вчерашних газет, смехом складая и пуская чауны по воде. Вечный прокуда маленький, жабрак бесклопотный. Так и запомнится ветер, дорога и тишь, дрогкое золото скрозь на зяблым листи, в улиц пярестых без конца нити карали, и незауважно никим, не познаны ниде, Господь Гореза бяжить по осенней воде. Лёс мой стискаю в руце, папяров кораблик. Але урэшце ўсё ўціснецца ў простае. Неяк жыла, спавядалася дрэвам, хандру адганяла тундрай, ды за кожным празорыла зянне і два крыла. Пра такіх яшчэ кажуць зазвычай, не ўмела быць мудрай. І не ўмела ні поспехаў мець, ні аплочваць пазык, ні насіць ганарліва сваё касабокае цела, але чуць у адчай жніва маналог страказы, але ў прыгаршах адаграваць дождж асенні ўмела. Як лісце пяе, як льецца ў палёце вясла, тая ж праўда, што вечна адкрытая сэрцам дзіцячым, разумела заўсёды, таму і жыла, як магла, бо любіла любіць больш за ўсё і не ўмела іначай. Зразумееш, не даць не ўзяць можна толькі зяць, толькі слухаць зямлю, занурыўшыся ў пах вясновы, і пакуль сакавіцкі снег любы небу зяць абдымае яе сабой, парахнеюць словы, і пяшчота нямой струной праразлае боль, каб не даць не ўзяць, толькі зяць найсвяцейшай з музык. Зразумееш, любоў гэта штосьці заўсёды больш, больш, чым могуць змясціць нашых жыццяў маленькія шлюзы.
На хвалях Радіо Свабода. У рамках праекту «Літаратары на карантыне» сёння свае вершы чытае Вольга Гапеева.
Дзень добры. Вершы. Вольга Гапеева. На сваю рызыку плыць у моры ці возеры, калі не сезон, не пагода, ці яшчэ якая халера. Невядомыя мне людзі праяўляюць свой клопат пра невядомую ім мяне. Хаця там, дзе клопат, знойдзецца месца непрымірымасці, забарону, штрафам і асуджэнню. Тануць нельга. На сваю рызыку кажа таксама мне пра давер, хаця там, дзе давер, знойдзецца месца і абыякавасці. Хочаш тануць? Тані. Шыльды на беразе кажуть мне про отказность. Кого перед кем, однако, не зрозумела. Доброе еще, что не пытаются визы, каб дать нырца с головой. Можно забыться, что мяжа – это просто слово, а у воды – своя мова. Где оно непотребное и не мае значения, як мой клопот, довер, ці отказность. Прочинаюся по чужим будильнику, переписываю чужие тексты, думаю про чужих непощиков, сустракаюся с чужими сябрами, размовляю на чужих мовах, фотографуюся с чужими детьми, пешчу чужих котов, живу у нічийных покоях, читаю нічийные книжки, ям нічийным відельцем, режу нічийным ножом, сплю под нічийными коудрами. Так я вучуся быть гостей у гэтым чужим и нічийным свете, каб калі мяне потом попросять, я нарэшце своёю померла смертью. Павольны за іншыя органы рэгенеруецца сэрца і цалкам ніколі не абнаўляецца. Так напісана ў падручніку. Значыцца, думаю, усе, хто туды пратрапіў, там застануцца. У кагось сатрэцца левая частка цела, знікне твар, і на месцы старога вырасце новы. Перамяшаюцца мовы, імёны, гады. Мой сад мутантаў. Не заблукали мы. Ён набыў ёй сукенку, як развітальны дарунак на свой дзень нараджэння. Ці носіць яе цяпер, цікава. Свае сукенкі я набываю сама. Падарункі мне дзіўная практыка, асабліва калі ад мужчын. Можа, праз Леві-Строса? Так долго была подарунком сама. Давать и прымать, и прымаючи отдавать. Символичная пустота вяжа нас. Замест мужчин и женщин мы обмениваемся историями про их, у надеи зарабиться хотя бы далекими свояками. Трэба напісаць новы верш сёння, кажаш ты зранку, пра чорнага сабаку, які быў маёй адзінотай. Лепш напішы пра качку, якая была тваёй радасцю, раю я. І ўжо бачу, як яна робіцца часткай верша, але сёння ты ў меланхоліі, рэдка смяешся з жартам і зусім не разглядаеш качку сваім персанажам. Няўклюда, нязграба, пасуе адно калыханкам, лімерыкам. А табе трэба пісаць сур'ёзны, удумлівы тэкст. І мы з качкай застаёмся па гэты бок няўяўнай рэальнасці. А ты з сабакам па той. І адзінае месца, дзе мы ўсе сустракаемся. Гэты верш. Холодная киви, ям на сняданок, кольки дзён до зимы. Сябры уже бачили снег, я ж плятуся в хвосте у мяне листопад. Багоўка на подваконні завальваецца на правы бок, засынае, ці недзе адбіла лапку. Узгадаць про сябе, пагадзіўшыся на заземленне, поле, што нідзе не сканчаецца, мусіць займець межы. Я адсюль і дасюль, далей чужыя землі. Мо так лепей і меней стомы ад уласнай бясконцасці. Героі кіно здаюцца рэальнымі, я ж выдумкай, прычым нічыйнай. Я паўзу па падваконні з адбітай лапкай, ляжу на талерцы халодным ківі. Я снег, што ніяк не прыйдзе, я безмежнае поле, я колькі дзён да зімы. Память тела примушаю шукати пакути. Випробування єсть тим, що розуміє. Уявляю, що яно собака або тюлень у зоопарку, конь на арені. Зробиш прихоже сальто і тримаєш цукор, а не застанешся голодний, і тільки твоя плотин провина. Не допрацювала, не була занадто упартий. А недзе спять щасливі мопси. Здається, їх любять без усялякої на тої причини. І тюлені загорають на сонці, не питаючися, чи вже можна. Мова моєго тіла таю, що спуги і розгов. Пам'ять моєго тіла – дресура, дресура, дресура. Жовтий вірш. Собака чекає цягнік у швидерку жовтим. Другий день календарної зими, а про сніг і ні слова. Паабапал дороги усе ще світаянник з панталику збиває, як і жовтий ногавіці хлопця, що тепер уявляється сином, а не коханком. За день я примираю різні варіанти життя, але не рішаюся вибрати нечто одно. Моє серце везе грузовик з надписом «Херцце» простокутнику жовтим. І гэта лишняя літера застрамкай тырчыць з майго сэрца, жоўтага, як і фатэль у пакоі гатэлю, куды адважваюцца сядаць толькі цені. Распранаешся часам, стоїш і думаєш, якого трасця його бери, гати погляд мужчинський, нічого вже не засталося, і здимать болі нема чого. Коли скончаться всі сукенки, станіки, майки, майтки, застанеться скура. Злєва почапі маланку і розпраніся нарешті, ось і все, беріться стізорик і решті. Коли скончаться всі літери, гуки і мови, застанеться мовчання, якою диктує своє умови. Справа – правили зліва, злєвіли, але наша дорога навпрост, на погост. Що занадто трагічно, коротка, не про тебе, може і не. Давай не будемо більше розпранатися, і опранатися не будемо, застанемося тими, хто єсть. Подовжений скок у рисі, затримайся і не подманіся, приземліться все одно доведеться. Як далеко нам до Всесвіту? День заповольвує час, одимаючи тіло, кам'янею роблюся железом, якоє сівело, не озирався, здається, ніхто, а на мені паліто солі. Заламане вітром вуха собаки, другої торчма ловить гук кожне, дві частки мене осторожно вибачаюся за відсутність косок, хоча погодіться, тут отчайно, внутрішньо чується косток. Набринялою згадками пахне трава так пронізлива. Я на водорість нейкой п'ятниці тіл торком початку осені. Наші зносини завсюди тільки самими собою у форматі несупинна боротьба і загадзя згублений бой. Чорна яблуня. Раніца починається з перекладу імену людей, яких розшукують поліція, родні, ніякі служби. У сусідній країні війна, але, як завжди, термінологія у кожного боку своя. Усе, що я ведаю про цих людей – дата їх народження. Із листа у лист, який перекладають, тягнеться невідомість. Як коли треба тривати і не ведаєш, кольки ще. І раптом – місце знаходження особ визначене, а потім додаток, довідка об опознанні тіла і невідомість з безважкою з туману робиться чорною яблуней. Стольких я пакувала у своїх перекладах. Стояла каля маті і батьки, каля мужа і каля каханий. Сходила, каб праз день погрукацца в іншыя дзверы і глядзець, як на тварах з'являецца зморшчына, нявер'я і гневу. Опознанные тела и неопознанные души. Допис об смерти, як правильно перекласти. І ось я у туремній каморці пишу ліст. І ось у траншеї розчитую почерк. Передайте теплих шкарпеток і шахмати. Ваш син, 2017. Я спустився на дно. Смерть, дик смерть. Але каб хоч з невеликої слави померти. 1942. А я думаю, хто гэта слава? Што яна робіць з серцем? Надає сенсу той безсэнсоўнасці, што вакол, быццам усё было не дарма? Мужайцеся і суцяшайце сябе думкай, што справа, за якую змагаўся ваш муж, справа вызвалення радзімы. 1945. Лепш было б, каб нас зусім забіла, а не ж от так пакутаваць. Олена, Кам'янець-Падольскі, 1941. Пісаць ліст і спадзявацца на ўзнагароду. Пісаць ліст і хвалявацца, ці дайшлі грошы. Пісаць ліст і не ведаць, што ён апошні. Або пісаць і ведаць. Дзякуй Зіначцы за фотакарткі. Правда, адно мне не падабаецца, што яна пафарбавала вусны, да таго ж неахайна. 1941. Кіеў. Каляды прайшлі ў траншеі, але ў мяне быў кавалак пудынгу, таму я не мушу бурчаць. 1914. Эдвард. Цяжка быць жанчынай адной у палку ў спіму агульнай зямлянцы, сушымся ля адной печкі, нагавіцы і боты не па памеры. Марія. 1945. Трываць як усе, выкладвацца нават болей, думаць, што ты герой, як і кожны, а потым маўчаць, што была там, хаваць медалі, бо ніхто не падыдзе да ваеннай дзяўчыны. Ведаем, як тыя медалі ты заслужыла. І тое, што ёй адрэзалі ногі, і тое, што боль трывала нестерпна, і што не баялася адмаўляць камандзіру, не лічыцца. А я думаю, а што лічыцца? Спаць з маладымі медсёстрамі, абрухаць баявога таварыша, або гвалціць дачку ворага. Ордэн табе не дадуць, калі сумняешся, ці варта страляць, калі спачуваеш і сваім, і чужым, калі топіш сваё дзіця, каб выратаваць астатніх, калі клапоцішся пра чужога мужа, калі вешаешся на яблыні чорны, па імя маці, дачкі і святой душы.